Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահական ընտրություններից ընդամենը 80 օր առաջ տեխնացուների ցանկը դեռևս անորոշ է քաղաքական ուժերը բանակցությունների հաջորդ փուլերում կսկսեն անդրադառնալ կոնկրետ տեխնացուների այս մասին այսօր հայտարարել է հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանը։ Դեկտեմբերի 2-ին Ավանում եւ Գյումրիում կանալի կարտահերթ ընտրությունների շեմին ընդդիմությունն ազդարում է հանրապետականների կողմից վարչական ռեսուրսի զանգվածային կիրառման մասին։ Թուրքմենստանի նախագահ Հայաստանում է Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն այլևս ԵՊՀ պատվավոր պրոֆեսոր է։ Կոնգրեսի ամենահայամետ անդամներից մեկը Էդ Ռոյսը ընտրվել է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական այցով այսօր Երևան է ժամանել Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, ընդգծելով, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա։ Միայն այդ մոտեցումը, որով բացառվում է որևէ սկզբունքին նախապատվություն տալը, հնարավորություն կստեղծի երկարաժամկետ լուծման համար, ասել է Սերժ Սարգսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոյի պահպանումն անընդհատ Նելի է անհրաժեշտ է պատրաստվել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Եվրամիության Հարավային Կովկասի գծով գլխավոր հանձնակատար Ֆիլիպ Լոֆորը։ Դիվանագետն ընդգծել է, որ պատերազմի կանխարգելումը Եվրամիության հիմնական գերակայություններից մեկն է։ Այս հակամարտությունը դառը պատողներ է պարգևում երկու կողմերին, և այժմ յուրաքանչյուրը պետք է քաղաքական կամք դրսևորի այն կարգավորելու և երկարատև խաղաղության հասնելու համար, ասել է մեր տարածաշրջանում Եվրամիության ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողում այսօր քվեարկության կդրվի Պաղեստինի ինքնավարության այլ ավելի բարձր կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Շրջանառության մեջ դրված բանաձևը մասնավորապես առաջարկում է Պաղեստինը ճանաչել որպես ՄԱԿ-ի դիտորդ պետություն, ինչը լիիրավ անդամակցություն չի նշանակում, այդուամենայնիվ հնարավորություն է տալիս պաղեստինցիներին դիմել միջազգային քրեական դատարան իրենց տարածքներում իսրայելի գործողությունները հետաքննելու համար։ Կազմակերպության անդամ 6 տասնյակ պետություններ, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան պաշտպանում են առաջարկը։ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները խստորեն դեմ են արտահայտվում, պնդելով, թե պաղեստինցիները իրական պետականություն կարող են ստանալ միայն Իսրայելի հետ խաղաղ բանակցությունների արդյունքում։ Մանրամասները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում։ Սիրիայի իրավապաշտպանների հաղորդմամբ այսօր առնվազն 15 մարդ է զոհվել Հալեպում կառավարական զորքերի օթային ռմբակոծության արդյունքում, զոհերի թվում 5 երեխա կա եւ 2 կին, առայժմ չի հաղորդվում արդյոք կան հայեր տուժածների շրջանում։ Մինչդեռ Նյու Յորքում տեղակայված Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր մեղադրել է Սիրիայի ինդիմությանը, պնդելով, թե գրոհայինները Ասադի դեմ պայքարում օգտագործում են երեխաներին, առնվազն 3 ընդդիմադիր բրիգադներում 14 տարեկան երեխաներ զենք եւ ռազմամթերք են տեղափոխում, 16 տարեկանները մասնակցում են մարտական գործողություններին, ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է հեղինակավոր կազմակերպությունը, կոչանալով ապստամբներին վերջտալ այդ արատավոր պրակտիկային։ Վաշինգտոնում է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկի ձենով այսօր կհանդիպի պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, ապա նաև պետ դեպարտամենտի, կոնգրեսի եւ փորձագետների հետ։ Սա շատ կարեւոր այց է, քանի որ վրացական նոր կառավարության ներկայացիչը առաջին անգամ է այցելում Վրաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր պետություն, Վաշինգտոնում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը հայտարարել է, թե Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող կարևորագույն հարցերը մինչ օրս մնում են չլուծված։ Ելույթ ունենալով Վիեննայում գործակալության խորհրդի նիստում Յուկե Ամանան ասել է, ես անկարող եմ հայտնել առաջընթացի մասին, միևնույն ժամանակ նշել է, որ Իրանի դեմ հայտարարված միջազգային պատժամիջոցները առայժմ որևէ տեսանելի ազդեցություն չեն ունեցել այդ երկրի վիճահարույց միջուկային ծրագրի վրա։ Մոսկվայի դատարանն այսօր էքստրեմիզմի տարերը գտել Pussy Riot Punk խմբի ելույթներում, որոնք քննադատում էին կառավարությանն ու պահանջում նախագահ Պուտինի հրաժարականը։ Դատանի որոշմամբ տեսանյութերը, այդ թվում եկեղեցում կատարված Մարիամ Աստվածածին վրընդիր Պուտինին երգի տեսագրությունը, այսուհետ կարգելափակվի ինտերնետում։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ խմբի երկու երգչուհիները 2 տարվա ազատագրման էին դատապարտվել խուլիգանության մեղադրանքով։ Սրանք են այժմ հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան նոյեմբերի 21-ին ազգային ժողովի տապալված արտահերթ նիստի թեմայով։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն, ի դեպ ընդդիմադիր գործիչը խոսել է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահական ընտրություններում հնարավոր առաջադրման մասին, թերևս առաջին անգամ բավական երկար ժամանակահատվածի ընթացքում զգուշորեն չբացառելով նման քայլի հավանականությունը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նկատել, որ քաղաքական ուժերին թեկնածուների հարցում կողմնորոշվելու համար այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել, մոտ 3 շաբաթից կմեկնարկի թեկնածուների գրանցման պաշտոնական ժամանակահատվածը, իսկ նախագահական ընտրություններին մնացել է 100 օրից էլ քիչ։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում վճռական Հայազգային կոնգրեսը այսօր առաջին գործնական քայլն արեց, ազգային ժողովի քարտուղարությունից վերցրեց ձևաթուղթ։ Վերջնարդյունքի դատարան դիմելու համար առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Հայազգային կոնգրեսը 7 պատգամավորով է խորհրդարանում ներկայացված։ Ոչ կոալիցիոն մյուս կուսակցությունները, որոնց կարծիքով նույնպես նոյեմբերի 21-ի ազգային ժողովի արտահերթ նիստի տապալումը հակասահմանադրական էր, կմիանան կոնգրեսի նախաձեռնությանը, հարցրի Լևոն Զուրաբյանին։ Նրանց հետ Հայազգային կոնգրեսը բանակցում էր այդ հարցով։ Հակխմբակցության ղեկավարը ձեռն պահ մնաց հստակ պատասխան տալ։
Շատ լավատես եմ այդ հարցում։
Իսկ եթե չմիանան։
Մենք ոչ դա հետագա համագործակցության պայման ենք դնում, ոչ էլ ցանկանում ենք որևէ մեկին մեղադրել։ Առավել ևս, որ մեր համագործակցության այս վերջերս նշմարված այս համագործակցության ամրապնդման բանալին հետևյալն է, որ մենք փոխադարձ օգնենք իրար այս նախաձեռնություններին։
Նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը միանալու հստակ որոշում այս պահին միայն ժառանգություն խմբակցությունն ունի, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Զարուհի Փոստանջանը։ Չմիանալու դաշնակցությունը, ասաց Աղվան Վարդանյանը, Պարգավաճ Հայաստանը խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանի խոսքով, միանալ չմիանալու հարցը դեռ քննարկում է։ Սահմանադրական դատարանում Հայազգային կոնգրեսը վիճարկելու է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 44 հոդվածի 4-րդ կետի դրույթի սահմանադրականությունը։ Սահմանադրությունը իրավունք է տալիս 44 պատգամավորի ստորագրության առկայության դեպքում հրավիրել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ։ Այսինքն ենթադրվում է, կարծում են հակում, որ նման նիստ գումարելու համար 44 պատգամավորի գրանցումն էլ բավարար է, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգով խորհրդարանի նիստն իրավազորը, եթե գրանցվել է պատգամավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, այսինքն առնվազն 66-ը։ Ազգային ժողովի ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունները նոյեմբերի 21-ին օգտվել էին սահմանադրությամբ նախատեսված իրավունքից, նախաձեռնել էին խորհրդարանի արտահերթ նիստ և կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչների չգալու չգրանցվելու նիստը տապալելու փաստը հակահամարում է սահմանադրության խախտում։
Մեզ համար միանշանակ է, որ այն, ինչ որ նախատեսված է որպես սահմանադրական իրավունք, չի կարող ոտնահարվել։
Մինչև այս պահը սահմանադրական դատարան դիմելու Հայազգային կոնգրեսի ձևաթղթում 3 պատգամավորի ստորագրություն կար, 3-ն էլ Հակից Զուրաբյան, Ջահանգիրյան, Բագրատյան։ Այսօրվա ասուլիսի ժամանակ հնչած այլ հայտարարությունների մասին Լևոն Զուրաբյանը նաև տեղեկացրեց, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաները երկրորդ փուլեր կունենան, որտեղ ենթադրաբար կանցնեն նախագահի թեկնածուների քննարկման հարցին։
Մենք իհարկե ունենք թեկնածու, որին համարում ենք ամենահզորը, ամենահամախմբողը, մենք ունենք, եւ դուք շատ լավ գիտեք այդ թեկնածուի անունը, բայց մենք գտնվում ենք բանակցությունների փուլում, իսկ նման միջակայքում, երբ որ բանակցություններ են գնում, բնականաբար մենք ավելորդ ենք համարում դրա մասին խոսել։
Ինչու է լռում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչու առաջադրվել չառաջադրվելու իր որոշման մասին չի բարձրաձայնում, Զուրաբյանն ասում է, կշռադատում է։
Հիմա կա քաղաքական գործընթաց, կան բանակցություններ։
Միասնական թեկնածուի շուրջ համախմբելու
մասին խոսում։ Նման բանակցությունների ժամանակ ինչքանով է ճիշտ որոշման մասին հայտնել։ Բանակցությունները ֆակտորներից մեկն են իր որոշման վրա ազդող, բայց կան բազմաթիվ այլ ֆակտորներ։
Օրինակ,
երկրի այսօրվա վիճակը, ընդհանուր պայքարի ռեսուրսները, հնարավոր դաշինքները, ազդեցիկ մարդկանց, քաղաքական ուժերի, հասարակական ուժերի աջակցության հարցը, նման կարևոր որոշման հանգելու համար պետք է կշռադատի բոլոր քաղաքական գործոնները։
Աստղիկ Բերևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ ընդամենը 3 օրից դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանյան երկու ընտրատարածքներում արտահերթ ընտրություններ են կայանալու, նախ տեղափոխվեն Գյումրի։ Սամվել Բալասանյանի քաղաքապետ ընտրվելուց հետո այստեղ կրկին պայքարի մեջ մտավ Հայաստանյան բիզնեսի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկը՝ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի և Սովրանո ընկերության սեփականատեր Արման Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, Սահակյանը մայիսի 6-ի ընտրություններում պարտվեց բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Մարտուն Գրիգորյանին։ Այսօր արդեն հիմնական պայքարը ծավալվել է Սահակյանի և Հայազգային կոնգրեսի առաջադրած տեկնացուի միջև։ Իդեպ նշեմ, որ ընդդիմադիր տեկնացուն վերջին օրերին պնդում էր, որ հանրապետականները ակտիվորեն Գյումրիում սկսել են վարչական ռեսուրս կիրառել։ Նախընտրական արշավի վերջին օրերի մասին առավել մանրամասն կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
TV35 ընտրատարածքում ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, ու այս ընթացքում Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը բազմիցս բարձրաձայնել է, որ իր հանդիպումները հանրապետական թեկնածու Արման Սահակյանի թիմակիցները փորձում են խոչընդոտել, կիրառելով վարչական ռեսուրսը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արման Սահակյանը Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուի հնչեցրած մեղադրանքները չընդունեց, իսկ Հայազգային կոնգրեսի շարունակում են պնդել, որ դպրոցների ու հիվանդանոցների կոլեկտիվների հրահանգում են չմասնակցել Մուրադ Գրիգորյանի հանդիպումներին։ Գյուղերում էլ նույն հրահանգը գյուղապետերին է իջեցված։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ TV35 ընտրատարածքն ընդգրկող թաղերով երթ անցկացրին, ընտրողներին ներկայացնելով իրենց թեկնածուին, կոչ անելով մասնակցել ու ճիշտ ընտրություն կատարել։ Երթը միևնույն ժամանակ նաև բողոքի ակցիա էր ընդդեմ վարչական ռեսուրսի, որ կիրառվում է Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուի հանդիպումների ժամանակ։ Զրուցենք երթի մասնակիցների հետ։
Պարզ արդեն հանրապետական իշխանությունը կուսակցությունը իր վրա դրել է, որ ամեն գնով անցկացնել, նշանակել Արման Սահակյանին, ամեն ինչ անելու է, որ խոչընդոտվի, ինչ որ լուրեր չհասնի, նորմալ իրազեկում չտեղի չունենա ժողովրդին։
Հիմա դուք որոշեցիք այսպես թաղ առ թաղ շրջելով
հա՞։ Մենք պատրաստ ենք եւ թաղ եւ տուն առ տուն նույնիսկ այցելել, բնակիչներին տեղեկացնել, ինչ է կատարվում։
Եվ Մուրադ Գրիգորյանի հանդիպումները խոչընդոտվում են այնքանով, որ դպրոցներում ոչ մեկ, նույնիսկ պահակից բռնած դպրոցներից դուրս են հանում, մինչև մեր հանդիպումը կազմակերպելը։ Գյուղերում համայնքի ղեկավարները կազմակերպում են համայնքի բնակիչների բացակայությունը։ Մենք հիմա մեր երիտասարդ ակտիվով որոշել ենք, որ այսպիսի ակցիայով իրազեկենք մեր գյումրեցիներին, որպես կա գյումրեցի մի թեկնածու, որը արժանապատի ապագա է խոստանում գյումրեցիներին։ Երթով գնում ենք, իրազեկում ենք, բակառ-բակ շրջում ենք և բոլորը արդեն անկախ մնացածներից, որ կարող էին դպրոցից հեռացնել ուսուցիչներին, գյուղերից չթույլատրել, որ մասնակցեին մեր հավաքներին, իսկ հիմա չեն կարող տներից հանել բնակիչներին, մենք տներով շրջում ենք, բոլոր տներով։
Երթն անցավ առանց որևէ խոչընդոտի, թաղերի բնակիչները բակերից ու տներից թեև դուրս էին գալիս տեսնելու ու լսելու, բայց այդպես էլ չէին արձագանքում, մնալով լուր լսողի դերում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք մյուս արտահերթ ընտրությունների Ավան և Նոր համայնքների մի մասն ընդգրկող TV1 ընտրատարածքում ծավալված քարոզարշավի մասին խոսենք բառացիորեն մի քանի րոպեից, այժմ այն իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է Հայաստանյան իրավապահ համակարգում։ Սերժ Սարգսյանի դատախազության հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատությունից հետո համակարգում ստեղծված անորոշ ու նյարդային վիճակը կարծես չի հանդարտվում։ Ռեգնում գործակալության լրագրողին ծեցի ենթարկած Կոտայքի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մարիկյանի աղմկահարույց պաշտոնանկությունից հետո դատախազությունն ապրում է կարծես նոր սկանդալների և կադրային նոր փոփոխությունների սպասելիքով։ Այսօր Երևանյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն օրերս դատախազության կոլեգիայի նիստի ժամանակ Երևանի դատախազ Հրաչյա Բադալյանը վեճի է բռնվել հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հետ, վերջինիս, ինչպես թերթերից մեկն է գրում, մեջբերում անվայելու ճարտահայտություններ ուղղելով։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Երևանի դատախազին նկատողություն է հայտարարվել մեջբերում դատախազին ոչ ոչ վայել պահվածքի համար, իսկ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդելես է, թե սա դեռ ամենը չէ, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը չի բացառում, որ առաջիկայում դատախազությունում կլինեն նոր պաշտոնակություններ։ Այդ մասին Թամազյանը հայտնեց այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Որևէ ոլորտում նոր պաշտոնակության հնարավորությունը չի բացառում։ Մարդը եթե ընդունում է աշխատանք, հետևաբար նա նաև ենթակա է աշխատանքից ազատման։ Նաև սեփական դիմումի համաձայն պարտադիր չի խախտման։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էլ նշել էր, որ դատախազությունում սպասվում են պաշտոնակություններ։
Նոր պաշտոնակություններ
դատախազությունում ձեզ հետաքրքրում է այն։
Միևնույն ժամանակ այսօր Արամ Թամազյանը հրաժարվեց մանրամասներ հաղորդել, լասելով, թե ներկայում գլխավոր դատախազը արձակուրդում է, և եթե կադրային փոփոխություններ լինեն, դրանք հայտնի կդառնան արձակուրդից Աղվան Հովսեփյանի վերադարձից հետո։
Գլխավոր դատախազը արձակուրդի մեջ է, կվերադառնա, և եթե կադրային փոփոխությունների խնդիրներ լինեն, բնականաբար կանդրադառնա նաև դրանով, բայց ես կարծիքին եմ, որ աշխատանքում բարբերաբար խախտումներ թույլ տված անձիկ անպայման պետք է ենթարկվեն որոշակի պատասխանատվության։ Դրանք կարող են լինել տարբեր բնույթի, կարգապահականից մինչև աշխատանքից ազատումն էլ է կարգապահական առումով պատասխանատվության տեսակ։
Ինչպես հայտնի է, գլխավոր դատախազի հրամանով հոկտեմբերի վերջին աշխատանքից ազատվեց Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանը։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատություն ռադիոկայանին հաստատել էին, որ Մանրիկյանին պաշտոնից ազատելու դրդապատճառը Ռեգնում լրատվական գործակալության Երևանյան բյուրոյի ղեկավար Ռուբեն Գրձելյանի սկանդալային գործն է։ Այս տարվա մայիսին Գրձելյանը հայտարարել էր, որ դատախազ Մանրիկյանը մի քանի հոգու հետ միասին իրեն ծեծի է ենթարկել երեխաների կնոջ և մոր աչքի առջև, իսկ պատճառը եղել էր այն, որ իր մանկահասակ երեխաները խանգարել էին Բաքիից դուրս եկող դատախազի որդու ավտոմեքենային։ Դա դուրս չէր եկել Մանրիկյանին և նա ապտակել էր լրագրողին, այնուհետև ծեծին միացել էր դատախազի որդին։ Նոյեմբերի 6-ին էլ գլխավոր դատախազության տարածած մամլո հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ մի շարք կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել դատախազության համակարգում։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազի հրամանով Նորայր Հակոբյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզի դատախազ, կարգապահական վարույթներ են հարուցվել Երևան քաղաքի դատախազի, Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազի, Սյունիքի մարզի դատախազի տեղակալի նկատմամբ։ Հատկանշական է, որ Մանրիկյանի պաշտոնանկությանը և դատախազության համակարգում կադրային փոփոխություններին նախորդել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատախազության հասցեին հոկտեմբերի վերջին հնչեցրած սուր քննադատությունը։ Նախագահը մասնավորապես ասել էր, թե անմեղ մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրվում, հովանավորում են հանցագործներին և պարտակում հանցագործությունները։
Իրավապահ մարմնի աշխատողի կողմից ավելի ստոր և անբարոյական արարք ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Եվ որևէ մեկը որևէ պատասխանատվություն դրա համար չի կրում, ոչ նրա միջական պետը, ոչ դատախազության այն պաշտոնյան, որ պարտավոր էր ի պաշտոնե նաև հսկողություն իրականացնել այդ դատախազի գործնեության նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Կիրակի օրը կայանալի կարտահերթ ընտրությունների մասին, այժմ տեղափոխվենք թիվ 1 ընտրատարածք, որն ընդգրկում է Ավան վարչական շրջանն ու Նոր Նորքի մի հատված, այստեղ հիմնական պայքարը, հիշեցնեմ, ծավալվել է ժառանգությունը ներկայացնող Ստեփան Սաֆարյանի և հանրապետականի անդամ Տարոն Մարգարյանի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանի միջև։ Ճիշտ է, դասական իմաստով նախընտրական պայքար Ավանում չի ընթանում, Երևանի քաղաքապետի հանրապետական աներորդին ընտրողների հետ գրեթե չի հանդիպում, իսկ նրա կծկտուր շփումը լրագրողների հետ վկայ որ Ռոբերտ Սարգսյանն իսկ պարզուրկ է նաև ռետորական տաղանդից։ Ի տարբերություն սեփական գաղափարները բանավոր ձևակերպելու ունակության, Սարգսյանը կարծես որևէ խնդիր չունի ֆինանսական դաշտում, անուղակիորեն դա է վկայում թեկուզ հանրապետական թեկնածուի նախընտրական շտաբերի աննախադեպ մեծ թիվը։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքային հանձնաժողովն այսօր հրաժարվեց դիմել դատարան, այս ընտրատարածքում Կիրակի կայանալի կտրություններում իշխող հանրապետականի թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանին մրցապայքարից դուրս մղելու միջնորդությամբ։ Հանձնաժողովը մերժեց ընդդիմադիր թեկնածու Ստեփա Սաֆարյանի դիմումը, որով թեկնածուն պահանջել էր դատական կարգով չեղյալ ճանաչել իր հանրապետական մրցակցի գրանցումը, որպես հիմք ընդդիմադիր թեկնածուն մատնանշել էր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդ ու Ռոբերտ Սարգսյանի շտաբի կողմից իր կարծիքով ընտրականորեն գրքի կոպիտ խախտումներ, ինչը լուրջ ազդեցություն կունենա ընտրությունների վրա։ Ստեփան Սաֆարյանը նախ վկայակոչել էր իշխանական տեխնացուի շտաբների թիվը։ Մեկ առ մեկ լուսանկարներով փաստելով, որ տեխնացուն ունի ոչ թե 35 շտաբ, այլ առնվազն 50, Սաֆարյանը պնդում էր, որ դա ընտրական օրենսգրքի պահանջների ոտնահարում է, քանի որ օրենսգիրքը իր կարծիքով տեխնացուներին իրավունք չի տալիս տարածքի ընտրատեղամասերից շատ շտաբներ ունենալ, թիվ 1 ընտրատարածքում 35 տեղամաս կա։ Սակայն հանձնաժողովը որոշեց, որ օրենսգրքի վկայակոչված 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանափակում է ոչ թե շտաբների, այլ շտաբների վրա տեղադրված ցուցանակների թիվը։
Ընտրական շտաբների քանակի վերաբերյալ սահմանափակում չի նախատեսում։
Սաֆարյանի մատնանշած 2-րդ փաստարկը, ինչը եւս արժանացավ հանձնաժողովի հերքմանը, այն էր, որ իշխանական տեխնացուի թիմը 2-3 անգամ ավելի գումար է ծախսել նախընտրական հիմնադրամում հայտարարագրած 2.7 միլիոն դրամից, 50 շտաբների, 17 բիլբորդ պաստառների եւ հարյուրավոր շենքերում փակցված գովազդային նյութերի համար չէր կարող ծախսվել 6 միլիոն դրամից պակաս։ Հանձնաժողովը սակայն համարեց, որ ծախսերը չեն գերազանցվել։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի համար մասամբ ընդունելի էր միայն Ստեփան Սաֆարյանի մատնանշած այն փաստը, որ Ռոբերտ Սարգսյանը անտեսելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նույն շենքում շտաբ տեղակայելու օրենսդրական արգելքը, թիվ 1-11 տեղամասի շենքում շտաբ է տեղակայել։ Հանձնաժողովը հայտարարեց, որ իրենք այս խախտումը արձանագրել են, դիմել են տեխնացուին եւ նոյեմբերի 22-ից այս շտաբը այլևս չի գործում։ Մինչդեռ Ստեփան Սաֆարյանը պնդում էր, որ շտաբը ոչ թե փակվել է, այլ առանց ցուցանակի գաղտնի ընդհատակյա գործունեություն է ծավալում։
Ես քննարկում եմ ընդհատակյա այնտեղ ֆիքսել գործունեություն։
Պարոն Սաֆարյան, ես պատվալային հարգում եղած շտաբին չի պիտի ընդհատակյա աշխատի։ Եթե ունեն 50
ընդհատակյա ինիցիատիվ ունեմ առանց ցուցանակի, այսինքն այս դեպքում
հավաքատեղի լինի։
Նաև հավաքատեղի։
Չէ, այս արդեն ներսի գույտել են անել տարել։ Ներսի մը գույտ չկա։
Ես մարդիկ եմ սպասել, այս անդերը դեպքում։
Այդ չեքի է թոշակառուները հավաքում են նստում այդ որը տրամադրել են շտաբի համար, հիմա իրանք են օգտագործում, դա չի նշանակում շտաբ կարդեն։
Հանձնաժողովին չհամոզեցին տեխնացուի պնդումները, դատարան դիմելու պահանջը միաձայն մերժվեց։ Իդեպ այսօրվա նիստին հանրապետականի տեխնացուի շտաբից որևէ մեկը ներկա չէր, նրանք գրավոր առարկություններ էին ներկայացրել։ Ինչին ընդդիմադիր տեխնացուն հեգնանքով արձագանքեց, թե հանձնաժողովն է Սարգսյանի փոխարեն խոսում։ Իսկ նիստից հետո մեսեջրույցում Սաֆարյանը ասաց.
Հանձնաժողովը չկարողացավ երկել, որ հիմքեր չկան։ Հանձնաժողովը մերժեց որդականի իմ համար, հասկացնելով, որ Ռոբերտ Սարգսյանի
և
նրա հոյավորների հանձնաժողովն է։
Հիշեցնենք, բացի Ռոբերտ Սարգսյանից ու Ստեփան Սաֆարյանից, այս ընտրատարածքում երրորդ տեխնացու էլ կա, ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանը, ով անդամակցում է ընդդիմադիր ՀԺԿ-ին, թեև ՀԺԿ-ն հայտարարել է Ստեփան Սաֆարյանին սատարելու մասին։ Քիչ առաջ զրուցեցի Էդուարդ Պետրոսյանի հետ, տեխնացուն, ով հաստատեց, որ աշխատանք չունի, մի քանի տարի բանտում է անցկացրել նախկինում, գումարի հետ կապված զանցանքի համար բարձր էր գնահատում հաղթելու իր շանսերը։
Առաջադրվեցի որպես հայ մարդ, որպես սովորական հասարակային քաղաքացի։
Ինչու՞ ՀԺԿ-ն դեռ չառաջադրեց կամ կոնգրեսը։
Իմ մտադրությունները ես չեմ հայտնել իրանց, ՀԺԿ-ի լինել-չլինելը իմ մարդկան էական չէ։
Որովհետև շատ են ձեզ մեղադրում իշխանությունների տեխնատուի ջրահացին ջրվեցնելու մեջ, որտեղ առաջադրվել է, որ ձայներ տանեք Ստեփան Սաֆարյանին։
Իմ կյանքն էլ ցույց է տալի, որ ես ոչ մի ջրահացին, եթե ջուր լցեի, ես ու վիճակը համապատասխան լավ կլինի։
Այն իշխանության տեխնատուն ձեզ չի հորդորել, որ դուք առաջադրեք։
Իհարկե չէ։
Իսկ ինչ միջոցներով եք կարող արշավանցնել։
Ես լայն շրջապատ ունեմ ընկերական ու վայրն եմ ընկերների ալգանքը։ Ոչ մի բանից իմ ընկերները չեն թողում մեռնել։
Ինչ վերաբերում է 3 տարի բանտում անցկացնելուն,
դա երկիր է, որ իրավական դաշտը շատ ճղտի մաստ է։ Ու ոչ մեկ էլ այսօր երաշխավորված չի, որ կարանդեղ լինի։ Նորմալ մարդ եմ ու ես ինձանից այդքան վտանգ չեմ ներկայացնում։
Ես իմ զանցանքի համար պատիժս կրել եմ, ինձանից մի վախեցեք, վախեցեք նրանցից, ովքեր անընդհատ հանցանք են գործում, բայց անպատիժ ման են գալիս։ Զրույցը եզրափակեց պատգամավորի տեխնացուն Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լուրվա թիվ 1 դիվանագիտական իրադարձության մասին պաշտոնական այցով Հայաստանում է ԱՊՀ տարածքի ամենայուրահատուկ նախագահներից մեկը մասնագիտության պատամնաբույժ 2006-ից Թուրքմենստանը ղեկավարող Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Նշեմ, որ 90-ականներին հայ-թուրքմենական հարաբերությունները բավական ակտիվորեն էին զարգանում, այս առումով շատ առանձնահատուկ էր Թուրքմենստանի առաջին նախագահի Սափար Մուրադ Նյազովի 96-ի ապրիլին կայացած հայաստանյան այցը, երբ նա իր պաշտոնակցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ այցելել հայերց արգավանդից ոչ հեռու գտնվող թուրքմենական միջնադարյան հուշարձաններից մեկը 15-րդ դարում կառուցված Փիր Հուսեյնի դամբարան 96-98 թվականներին Թուրքմենստանն ու Հայաստանը երրակողմ համագործակցության ձևաչափ էին մշակել Իրանի հետ այդ տարիներին թուրքմենական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ի դեպ ղեկավարում էր հայկական արմատներ ունեցող Բորիս Շիխմուրադովը թուրքմենական պետության ղեկավարի այսօրվա հանդիպումների մասին պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը
Տարածաշրջանային խնդիրները քննարկելիս մենք անհանգստություն ենք հայտնել հարավային Կովկասում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական երկօրյայիցով Հայաստան ժամանած Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Թուրքմենստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա։ Միայն այդ մոտեցումը, որով բացառվում է որևէ սկզբունքին նախապատվություն տալը, հնարավորություն է ստեղծում երկարաժամկետ լուծման համար, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Вопрос должен быть решён исключительно мирным путём на основе норм и принципов международного права. Только этот подход, исключающий попытку отдать предпочтение одним принципам в ущерб других, обеспечивает возможность достижения долгосрочного решения.
Նշենք, որ այսօր մի շարք համաձայնագրեր կնքվեցին Հայաստանի եւ Թուրքմենստանի կառավարությունների միջև, մասնավորապես երկու երկրներում դեսպանությունների տեղակայման համար հողատարածքների փոխադարձ տրամադրման, օթային հաղորդակցության, սեյսմիկ պաշտպանության, դիտատեխնիկական եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում համագործակցության մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով ստորագրված համաձայնագրերին հատկապես կարևորեց օթային հաղորդակցության ոլորտի համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ ստորագրված այդ փաստաթուղթը հնարավորություն կստեղծի գործնական կապերի, տուրիզմի զարգացման, ինչպես նաև Թուրքմենստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների շփումների համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը սիրով ընդունել է Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի առաջարկը հաջորդ տարի Թուրքմենստանում անցկացնել բիզնես ֆորում, ինչը լավ ազդակ կդառնա երկկողմ հարաբերությունների համար։ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի Թուրքմենստանում տեղի են ունենալու Հայաստանի օրեր։ Թուրքմենստանի նախագահը խոստացավ այն անցկացնել բարձր մակարդակով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կառուցապատումը թերևս այն եզակի թեմաներից մեկն է, որ վերջին 10 տարիներին գրեթե անդադար եղել է ամենաբուրըն քննարկումների թեմա։ Հյուսիսային պողոտայի կառուցումն ու դրան նախորդած տեղահանումները միայն առիթ տվեց Հայաստանի դեմ Եվրադատարան ներկայացված տասնյակ հայցերի հայտգալուն։ Ծածկած շուկա, կառավարության շենքի նոր մասնաշենք, այսպես կոչված թմբուկ, աօքսի շենք, ահա շինարարական վիճահարույց նախագծերի այն ողջ ամբողջական ցանկը, որ վերջին շրջանում լուրջ քննադատության արժանացավ լայն հանրության կողմից։ Բայց ընդհանրապես պետք է նշել, որ այս քննադատության գլխավոր հասցեատերը մեկ մարդ էր եւ այդ մեկ մարդը Նարեկ Սարգսյանն էր։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի, ապա ողջ հանրապետության գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը վերջերս կրկին վերադարձավ իր նոր պաշտոնին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սարգսյանը կարծես արդարացրեց իր քննադատների ամենահոր տեսական սպասելիքներին, նշելով, թե Երևանի կենտրոնում ակտիվ կառուցապատման աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դեռևս սեպտեմբերին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը քաղաքապետարանի հրավիրած ասուլիսի ընթացքում հայտնեց, որ Երևանի փակ շուկայի կառուցապատման նախագիծը պատրաստ է եւ քննարկման փուլում է ու շուտով կհրապարակվի։ Անցած 2.5 ամսվա ընթացքում նախագիծ ոչ քաղաքապետարանը, ոչ կառուցապատողը չհրապարակեց, թեև փակ շուկայի տարածքում որոշ շինարարական աշխատանքներ տարվում են։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Նարեկ Սարգսյանին ուղղված մեր հարցին, թե կա արդյոք պատրաստ նախագիծ և երբ է այն հրապարակվելու, գլխավոր ճարտարապետը պատասխանեց.
Մշակույթի նախարարության մեթոդական, գիտամեթոդական խորհուրդը քննարկել է նախագիծը, և այդ համապատասխան այդ նախագծի մենք վերջերս տրամադրել ենք ճարտարապետական առաջադրանք։ Ինքը նախատեսում է ներքին տարածքի լիարժեք վերականգնում թաղերը և կամարները ինտերիերում, ներսի տարածքում գլխավոր ճակատի և երկու կողային ճակատների ամբողջական պահպանում։
Շենքը կպահպանի իր արտաքին տեսքը, փոփոխություններ թույլատրված է անել միայն շուկայի ետնամասում։
Ետնամասում, որտեղ կարևորս կոչված մսի պասաժը, այդ մսի պասաժի հատվածը, որը բուն իր կամարաշարից դուրս կառուցեր, այդտեղ թույլատրված է որոշակի փոփոխություններ։ Եվ հիմա դա կբերվի առաջիկայում քաղաքապետարան և նախագիծը կհամաձայնեցվի օրեր անց, խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվա։
Այս ասուլիսի ընթացքում նույնպես ճարտարապետը երկար խոսեց անավարտ կիսակառույց կամ դեռևս չկառուցված շենքերի մասին, նշեց, որ հանդիպում են դրանց սեփականատերերի հետ ու քննարկում կիսատ աշխատանքը արագ ավարտին հասցնելու հնարավոր ուղիները։ Այսպիսի շենքերի թվին է դասվում Սևան Դվին հյուրանոցների շենքերը, երիտասարդական պալատի փոխարեն կառուցվելիք շենքը, Աբովյան 5/5 հասցեում գտնվող մուլտիգրուպ ընկերությանը պատկանող շենքը, որի մասին գլխավոր ճարտարապետը նշեց.
Ունեցել են նախագիծ թույլատվություն Աբովյան փողոցի կողմից պահպանել հարկայնությունը միջին հարկայնությամբ, իսկ Եթին պլանում 18 հարկանի շենք։
Կիսակառույց շենքը, որի առայժմ միայն նկուղային հարկերն են կառուցվել, գտնվում է Երևան հյուրանոցի դիմացի հատվածում Էլեն Ալեն հյուրանոցի հարևանությամբ։
Մենք հիմա առաջարկել ենք հրաժարվել նման բարձրությամբ շենքերից, հաշվի առնելով կենտրոնի նոր չափորոշիչները և կրճատել այդ բարձրությունը, որը առաջացրել է նրանց մոտ նախագծի համապատասխան փոփոխություն և ներդրողների հետ հետագա քննարկում ըստ նշված չափորոշիչների։
Մեր հարցին, թե ինչպես է որոշվում, թե որ փողոցի վրա որն է թույլատրելի բարձրությունը և կա արդյոք թույլատրելի բարձրության սահման, ճարտարապետը պատասխանեց.
Դեռևս չենք կարողացել քաղաքում բոլոր գոտիների համար հստակ ձևակերպել փաստաթղթերով ձեր ասած և բարձրությունները և խտությունները։ Դրա համար ինչ է արվել, նա ժամանակին արվել է գոտևորման նախագիծ, բայց գոտևորման նախագծերը այն աստիճանի մշակված չեն, որ դիարժեք այդ հարցի պատասխանը տան։ Հարցի պատասխանը առաջիկա քայլերում կլինի վարչապետի կողմից ստեղծված Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման օրենսդրական և իրավական լուծումները։
Մեկ այլ լրագրողի հարցին, թե կարծես, թե Երևանի կենտրոնն արդեն մոտենում է իր կառուցապատման ավարտին, ինչու են չափանիշները նոր մշակվում, ճարտարապետը պատասխանեց.
Ես ոչինչ երբեք ուշ չի, և իհարկե ես շատ լավ հասկանում եմ հարցի և սարկազմը և մնացած ուրեմն կոնտեքստը, բայց երբեք ոչինչ ուշ չի, այսինքն խորհրդային շրջանում բակային տարածքներում բազմաթիվ բարձրահարկեր են կառուցվել, Երևանը իր գլխավորատակագծից էականորեն սկսել է շեղվել 50-ական թվականների երկրորդ կեսից։
Անդրադառնալով մայրաքաղաքի նորություններին, նշենք, որ Նարեկ Սարգսյանը հայտնեց, որ հին Երևանցի Պուշկին Խաչմերուկում իր տեղը կգտնի 10 հարկանի ֆրանսիական Իբիս ցանցին պատկանող հյուրանոց, իսկ 2.5 տարվա ընթացքում կկառուցվի նոր համալիր արդարադատության նախկին շենքի փոխարեն, ուր կտեղափոխվեն արտաքին գործերի, սփյուռքի և էներգետիկայի նախարարությունները։ Նախատեսվում է նաև կառուցել ստորգետնյա ավտոկայանատեղի Հանրապետության և Շահումյանի հրապարակներում։ Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Մի քանի ժամ առաջ Բելգիայի մայրաքաղաքում ավարտվել է Եվրամիություն Հայաստան Խորհրդի Հանրական Հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի արդյունքները հայկական պատվիրակության անդամները բավական դրական են գնահատում։ Իդեպ, սա այն եզակի դեպքերից է, երբ այդ գնահատականը կիսում են թե ընդդիմադիր և թե իշխանական ուժերը ներկայացնող պատգամավորների ամենակարևոր փաստաթուղթը, որին անդրադարձել են կողմերն այսօրվա քննարկումների ժամանակ Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման մասին։ Մանրամասները Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 13-րդ հանդիպումը Բրյուսելում հայկական պատվիրակները հաջողված են համարում։ Մասնավորապես նախկին արտգործնախարար, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը Եվրախորհրդարանում կայացած հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ երկկողմ հանդիպման ընթացքում վերահաստատվել է 1987 թվականին Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։
Այո, զուտ ի վերջո ողջամիտ կոմպրոմիսի եկանք եւ այս տեքստը Լեովին բավարարում է մեզ մեր պատվիրակությանը, անկախ նրանից ընդդիմություն ենք թե իշխանություն ներկայացնում, սա Հայաստանի համար կարևոր ձեռքբերում կարելի ապնել, քանի որ նշված է մի քանի առանցքային կետ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանի հետ կապված և ցեղասպանության ճանաչման և Ղարաբաղի հարցով նույնպես եկել ենք երկուստեք ընդունելու ձևակերպումների, այնպես որ բավականին նորմալ հարցում։
Հայաստանի պատվիրակներն այսօր գլխավոր ձեռքբերում են համարում Եվրախորհրդանում ընդունված փաստաթղթում հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի 7 նվականին վերաբերող դրույթի ներառումը։ Եվրոպական միություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի հայկական կողմից համանախագահ ՀԿ անդամ Սամվել Ֆարմանյանը կարծում է, որ սա հայկական պատվիրակության միասնական ձեռքբերումն է, անկախ կուսակցական պատկանելությունից Բրյուսելում մենք համաձայնության ենք եկել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ֆարմանյանը։
Մեզ հաջողվել է նաև այս փաստաթղթում ներառել այն կարևոր խնդրումը, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օդանավակայանի շահագործումը, այսինքն վերաշահագործումը, այսպես ձևակերպենք, որևէ կերպ չի կարելի դրույթադրել, որ օգտագործվի որևէ սպառնալիք, որևէ մեկի կողմից քաղաքացիական օդանավերի խոսման վերաբերյալ, և ես սա համարում եմ մեզ համար կարևոր ձեռքբերում, այսպես ձևակերպենք։ Մենք այստեղ ամբողջ պատվիրակությամբ ընդդել ենք, և բանաձևում արձանագրված է սահմանը, որը միակողմանիորեն փակվել է ուրեմն Թուրքիայի կողմից։
Պատվիրակության կազմում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես զոհ էր Եվրախորհրդանում կայացած հանդիպումից։ Ասում է, ադրբեջանական կողմը եվրոպացի որոշ պաշտոնյաների միջոցով փորձեր արեց համատեղ փաստաթղթի ընդունումը ձախողելու։ Բարձրաձայնվել է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից հայկական զորքերի դուրսբերման պահանջը։
Այստեղ ընդունված կանոնների համաձայն, չգրված օրենքների համաձայն, եթե չի ընդունվում որևէ փաստաթուղթ, դա նշանակում է երկիր լուրջ խնդիրներ ունի Եվրամիության հետ։ Բայց մենք շատ հստակ ասենք, որ սա Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների վերաբերող հարց է, և ինչպես մենք չենք կարող քննարկել որևէ ուրիշ երկրի իրավասության տակ գտնվող զորքերի հարցը, մենք երբեք չենք կարող քննարկել այդ հարցը։ Ես շատ հստակ ասեմ, որ այդ զորքերը ունեն Գերագույն գլխավոր հրամանատար խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մասին, եթե դուք խնդիր ունեք այդ զորքերի տեղաշարժի կամ տեղաբաշխման հետ, պետք է բանակցեք հենց այդ ուժերի, այդ զորքերի հրամանատարի հետ, մենք որևէ իրավասություն չունենք այդ հարցում որոշում կայացնել։
Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Միլեն Քաբրնոխը, արտահայտելով Եվրոպական միության տեսակետն, ասաց.
The meeting was successful, which is very important for us.
Հանդիպումը հաջող ընթացավ, ինչը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք շատ կարևորում ենք նաև այն, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ համագործակցելու և Եվրամիությանը մոտ գտնվելու ուղուց չի շեղվում։ Մենք Եվրոպական կողմի մեծամասնության համաձայնությամբ վերջապես ընդունեցինք համատեղ բանաձևն ու հայտարարությունը, որտեղ նշվում են հենց այն փոխզիջումները, որոնց երկու կողմերն էլ համաձայնել են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Եվ քանի դեռ Բրյուսելում քննարկում էին Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը խոստանում է մի քանի ամսից մեկ այլ ծավալուն ենթակառուցվածքային նախագծի իրագործում սկսել, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար ինտերնետացման մասին է։ Բանն այն է, որ դեռ երկու տարի առաջ ինտերնետ կապը Ղարաբաղում շատ թանկ էր և շատ անորակ։ Միայն տեղի ակտիվիստների միմյանց հաջորդող բողոքի ակցիաներից հետո հնարավոր եղավ նախ նվազեցնել ինտերնետի գինն, ապա արդեն աստիճանաբար պրովայդեր ընկերությանը ստիպել բարելավել մատուցվող ծառայության որակ։ Այժմ արդեն կարծես հենց Ղարաբաղի կառավարությունն է սկսել համացանցի զարգացումն ընկալել որպես ռազմավարական կարևորության խնդիր։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2013 թվականին կմեկնարկի Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններն ամբողջությամբ ինտերնետով ապահովելու ծրագիրը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևո Մնացականյանը։ Այս պահի դրությամբ որոշ շրջաններ արդեն ունեն ինտերնետ, սակայն նախարար Մնացականյանը դժվարանում է նշել, թե Լեռնային Ղարաբաղի քանի տոկոսն է ծածկված ինտերնետով։ Հայտնի է միայն, որ ըստ վիճակագրական տվյալների Լեռնային Ղարաբաղի ինտերնետ բաժանորդների թիվը հասնում է 10,000-ի։
Ըստեյության շրջաններում, եթե շրջկենտրոնների մակարդակով նայենք, ինտերնետ հասանելիությունը արդեն վաղուց ապահովված է, պարզապես այնտեղ ունենք որակի բարելավման խնդիր, և այդ նպատակով նախատեսվում է մյուս տարվանից արդեն սկսել աշխատանքները մի քանի ուղություններով օպտիկա-մանրաթելային մալուխի անցկացման, մասնավորապես Ասկերան, Մարտակերտ, Հաթերք ուղությամբ, Ստեփանակերտ, Կարմիր շուկա, Մարտունի, Ստեփանակերտ հողակաձև ուղությամբ և Կարմիր շուկա, Հադրութ ուղություններով, ընդգրկելով բնականաբար նաև տեղակայված բնակավայրերը այդ շրջանների։ Նախատեսվում է նաև ստորգետնյա կապ ուղու շինարարություն, Տրմբոն Պարտենիս եւ Դրեմբոն Ստեփանակերտ ուղություններով ներառել Շահումյանի շրջանը։
Այս աշխատանքներն իրականացնելու արդյունքում, որը նախատեսված է 2013 թվականին, մոտ 2 եւ ավելի անգամ կավելացվի ինտերնետ հոսքի մուտքը դեպի Ստեփանակերտ եւ շրջկենտրոններ, ինչպես նաեւ գյուղական համայնքները հնարավորություն կունենան օգտվելու, որակյալ կապից հավաստիացնում է արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը։
Այս ծրագրի եւ նաեւ մեկ այլ ծրագրի խոսքը գնում է եղած բջջային կայանները 3G համակարգով փոխարինելու ծրագրի մասին է խոսքը։ Այդ աշխատանքների ավարտից հետո կարող ենք ասել, որ գրեթե 100%-ով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ծածկված կլինի ինտերնետ կապով։
Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական ինտերնետ մատակարարը հանդիսանում է 2002 թվականից գործող Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը, որը նաեւ հեռախոսակապի միակ օպերատորն է։ Ունենալով մենաշնոր այս ոլորտում, ընկերությունը մշտապես բողոքների եւ դժգոհությունների թիրախ է դառնում։ Այս ընկերության մատուցած ծառայությունների սակագները պարբերաբար բողոքի ալիք էր բարձրացնում Ղարաբաղում, միջև որ 2 տարի առաջ սկսեց նվազել մասնավորապես ինտերնետ ծառայությունների սակագները։ Օրինակ, բոլորովին վերջերս 512 կիլոբայտ վարկյան արագությամբ ինտերնետ ունենալու համար, որի գինը նախկինում կազմում էր 7399 դրամ, բաժանորդներն այժմ վճարում են 3000 դրամ։ Զգալի 50-60%-ով նվազեցվել են գները նաև ավելի բարձր արագությունների դեպքում։
Նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին զուգահեռ նաև ներկայացուցիչների պալատի և սենատի ընտրություններ էին, որոնց ավարտին ամերիկահայ առաջատար գործիչները հայտարարեցին, թե հայ համայնքի հետ սերտ կապեր ունեցող կոնգրեսականների ճնշող մեծամասնությունը լուրջ հաջողություն է արձանագրել։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ հայամետ ամենահայտնի կոնգրեսականներից մեկը, Կալիֆոռնիայի 39-րդ ընտրատարածքից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը, առաջիկա տարիներին ղեկավարելու է ներկայացուցիչների պալատի կարևորագույն և թերևս ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը՝ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Էդ Ռոյսը նախորդին պաշտոնապես հաստատվեց ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը շտաբում է ողջունել պալատի հանրապետական մեծամասնության որոշումը հայամետ Ռոյսին վստահել այս պաշտոնը։ Որպես այս հանձնաժողովի անդամ, Ռոյսը հետևողականորեն բարձրացրել է ամերիկահայության հուզող, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին առնչվող կարևորագույն խնդիրներ, այդ թվում հայոց ցեղասպանության ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի, Թուրքիայի կողմից բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիների և քրիստոնյա համայնքների ունեցվածքի վերադարձի հարցերը, հայտարարել է հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը, ընդգծելով, թե հայդատի գրասենյակը ակնկալում է աշխատել նրա հետ հաջորդ կոնգրեսում ամերիկահայությանը հուզող մեծ թվով հարցերի շուրջ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը մեծ զրույցում ընդգծում էր, որ Էդ Ռոյսի առանձնակի հայասիրությունը հեռու արմատներ ունի։
Սկիզբեն առաջին իր գաբերը ամերիկահայ քաղաքին հետ եղած են հայական ցեղասպանության ճանաչման կտրով մոտ 20 տարի են ավելի առաջ Կալիֆոռնիա նահանգի նկարավարության մեջ, հոն ինքը փանալի թեր խաղացած է, ինչպես նաև աշխատելով նախկին նահանգապետ Ջորջ Ջեքմեջյանին հետ հայական ցեղասպանության Կալիֆոռնիա գոմե ճանաչման վերաբերյալ։ Իր հայրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ընթացքին ազատարարներեն եղած է Գերմանիայի մեջ հրեական ցեղասպանության վերաբերյալ, Real Auschwitz-ն դուրսելած է այլն, եւ ուրեմն միշտ քիրագից եղած է, որ ցեղասպանության թեմ բայկարելը շատ կարեւոր է։
Կալիֆոռնիան ներկայացնող հանրապետական կոնգրեսականը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 106 բանաձևի ընդունման համար պայքարի առաջամարտիկներից է։ Համահեղինակն է հանրահայտ 306 բանաձևի, որը Թուրքիային հորդորում է վերադարձնել քրիստոնյա եկեղեցիների գույքը։ Էդ Ռոյսը մեծածավալ աշխատանք է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Նա միացավ հայտարարությանը, որով շուրջ 1 տասնյակ կոնգրեսականներ ողջունում էին այս տարի Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրությունները, շնորհավորելով Ղարաբաղի ժողովրդին ժողովրդավարական ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Հաջողություն են մաղթում Լեռնային Ղարաբաղին դեպի անկախություն ճանապարհին, ասել էր կոնգրեսականը, իր աջակցությունն առաջարկելով այդ հարցում։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահի պաշտոնը Ռոյսը ստանձնեց նախորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկայի հայ համայնքին հուզող հարցերը հետևողականորեն բարձրացնելու համար հայդատի հանձնախմբի արևմտյան կառույցը Էդ Ռոյսին 2011 թվականին ճանաչել է տարվա մարտ։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթերում է Գագիկ Ծառուկյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սպասում են։ Նրանց սպասումը լրագրողներից ու սեփական համակիրներից բացի երևի ոչ ոքի այլևս չի հետաքրքրում, սակայն միևնույն ժամանակ Նրանք իրենց սպասման մեջ բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացրել են իրենց սպասելուց բացի այլ բան հասարակությանը թույլ չտալու համար։ Ընդ որում ուշագրավն այն է, որ որևէ կողմ հասարակությանը հստակ չի կարողանում պատասխանել նաև թե ինչին են սպասում, մյուս կողմից ամենայն հավանականությամբ իրենք էլ չգիտեն թե ինչին, կամ էլ ընդհանրապես ոչ մի բան էլ չեն սպասում, այլ քանի որ անելիք ու ասելիք չունեն, որոշել են գոնե մի փոքր երկարաձգել ժամանակը և ուշ ասել։ Չէ որ երբ հրապարակ են իրենց որոշումը, հետո պետք է պատասխան տան այդ որոշման համար, իսկ դա ամենից ծանրն է լինելու և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Ներկայիս ժամանակահատվածը նրանց համար երանության պես մի բան է, քանի որ որոշումները հրապարակելուց հետո արդեն մեծանում է ընդամենը փուչիկի պայթելու հավանականությունը։ Նրանք կորցնելու են խորհրդավորությունը, սկսվելու է սովորական քաղաքական առօրյան, իսկ այստեղ և Տեր-Պետրոսյանը, և Ծառուկյանը ըստ էության սպառված ռեսուրս են, գրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 1998-ից մինչև 2007 թվականը Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա կողմնակիցները և քարոզիչները բոլոր ընդդիմադիրների, նույնիսկ Արկադի Վարդանյանի հետևում տեսնում էին ՀՀՇ-ի ականջները, այդ ականջները ձեռնտու էր տեսնել, որովհետև հասարակության մի մասի մոտ պահպանվել էին ՀՀՇ-ի իշխանության հետ կապված բացասական էմոցիաները։ Երբ ասենք խոսում էր Ստեփան Դեմիրճյանը, քարոզիչներն իսկույն ասում էին, որ դրանք պարոն Դեմիրճյանի մտքերը չեն, որ իրականում նրա վարկագիծը հուշում է նախորդ հանցավոր ռեժիմը։ Հիմա ԲՀԿ-ի հետևում ոմանք տեսնում են երկրորդ նախագահի ականջները, որոշ պատմական հիմքեր դրա համար կան։ Կուսակցությունը և նախորդ գումարման պատգամավորական խմբակցությունը ձևավորվել են այն ժամանակվա նախագահի գործուն մասնակցությամբ, բայց ընկալել և մեկնաբանել ԲՀԿ-ի ցանկացած քայլ այդ ականջների համատեքստում կամ մոլորություն է, կամ էլ դարձյալ քարոշական հնարք, գրում է Առավոտ թերթը։ Փաստն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 5 տարիներին Հայաստանի վիճակը կատաստրոֆիկ վատացել է առանց բացառության բոլոր ոլորտներում, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու շարունակում։ Տնտեսությունն անկում է արձանագրել, աղքատության ցուցանիշը շեշտակի աճել է, արտագաղթի ծավալներն ահավոր են և այլն։ Եվ այս իրավիճակում հասարակության մեջ իշխում է անելանելության զգացողությունը, գրեթե բոլորը համոզված են, որ ելք չկա, ինչ էլ անեն, ոչինչ չի փոխվելու, Սերժ Սարգսյանն էլ վերընտրվելու է, ֆերտն այնուհետև բխեցնում է։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ում իրավիճակն է ավելի անհույս, հասարակության թե Սերժ Սարգսյանի։ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվելու համար հսկայական ջանքեր պիտի գործադրի։ Նախ պիտի փորձի բացատրել, թե ինչու 5 տարի առաջվա իր նախընտրական խոստումներից ոչ մեկը չի կատարվել։ Հետո պիտի հանձնարարի նոր ընտրացուցակներ կազմել ու ևս մի 100-200 հազարով ավելացնել ընտրողների թիվը։ Հետո պիտի ընտրակաշարքի համար մի 20-25 միլիոն դոլար առանձնացնի, հետո պիտի համակարգի ընտրակաշարքը տեղերում բաժանողների գործունեությունը, հետո պիտի հետևի, որ այդ ամենն արվի առանց մեծ աղմուկի, հետո պիտի միջազգային կառույցների հետ լեզու գտնի, որ գնահատականները շատ խիստ չլինեն, և այսպես շարունակ, դրա համար հսկայական ջանքեր կպահանջվեն, իսկ հասարակության անելիքը շատ հեշտ է, և որևէ ջանք չի պահանջվում, պետք է չընտրել Սերժ Սարգսյանին և վերջ, եզրակացնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայկական ժամանակի թղթակցի զրույցում տեղեկացրել է, որ բուհերի պատմության դասագիրքը, որը մի քանի օր է մեծ սկանդալի առարկա է դարձել, հաստատված է մինչև 2013 թվականը ներառյալ։ Իմ հրամանով այդ դասագրքի գործածությունը մինչև 2013 թվականի համար է սահմանված, ասել է նախարարը։ Հայկական ժամանակի թղթակցի հարցին, այսինքն 2013 թվականից սույն դասագիրքը շրջանառությունից անվելու է, Աշոտյանը պատասխանել է. Վերջին 2 տարիներին մեզ մոտ բոլոր դասագրքերը հաստատվում են ժամկետով, նախկինում դրանք անժամկետ էին, մենք մտցրեցինք ժամկետ, հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, հատկապես բովանդակության վերանայման, լրամշակման խնդիրների պատճառով։ 2013 թվականից հետո արդեն պատմաբանների, հեղինակների գործն է նորից ներկայացնել դասագիրքը հաստատման կամ ոչ, հայկական ժամանակին ասել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ծավալման ֆոնին այստեղ բնակվող հայերի հոսքը դեպի Հայաստան չի դադարում նախնական տվյալներով։ Հայաստանում արդեն իսկ հաստատվել է առնվազն 6000 սիրիահայ, նրանց մեծ մասը Սիրիայում մանրու միջին բիզնեսով էր զբաղված։ Այժմ էլ ՀՀ Հայաստանում ցանկանում է նրանց համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը արտոնյալ պայմաններով վարկեր կտրամադրի Հայաստանում գտնվող այն սիրահայերին, ովքեր կցանկանան այստեղ բիզնեսով զբաղվել։ Կենտրոնի տնօրեն Բարազդատ Կարապետյանն ասում է, որ սիրահայերին վարկը կտրամադրվի առանց գրավադրման։
Մինչև հիմա, երբ որ մենք աշխատում ենք Հայաստանի քաղաքացիների հետ, աշխատում ենք մինչև 3 միլիոն դրամ եւ տարեկան 10%-ով, սիրահայերի համար կփոխենք պայմանները, կդարձնենք մինչև 5 միլիոն դրամ եւ կդարձնենք առավելագույնը 5%-ով։ Այսինքն որպեսզի հնարավորինս կարողանան, կարելի ասել, անվճար բարկային միջոցներից օգտվել եւ 2 տարի կուղեկցենք մինչև ձեռնարկությունները կարողանան կայանալ եւ հաջողության հասնել։
Որքանով է ռեալ պատկերացնում փոքր բիզնեսների ստեղծումը, քանի որ Հայաստանում գիտենք, որ շատ բնագավառներում մենաշնոր է գործում փոքր բիզնեսները, կարծես թե դուրս են մղվում հա շուկայից։ Այս դեպքում ինչպես է հաջողությունը պատկերացնում։
Մենք այս գործիքով առաջին անգամ չենք աշխատում, այս տարի արդեն արել ենք 15 ծրագրեր սկսնակ գործարանների աջակցությամբ եւ 100-ից ավելի ձեռնարկություններ են հիմնվել այդ ծրագրերի միջոցով։ Ուղղակի հիմա այս հնարավորությունը ավելի լավ պայմաններով բացում ենք նաև սիրահայերի համար։
Խոսեցինք նաև սիրահայերի հետ, ասում էին, որ դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ինչով կարելի է զբաղվել Հայաստանում, քանի որ այստեղի շուկան փոքր է։ Մոտ 5 ամիս Երևանում գտնվող Մուշեղ Մուշեղյանն ասում է, որ այնինչ անում էին Սիրիայում, դժվար թե հաջողություն ունենա մեր երկրում։
Այդտեղի գործը ոստեղ դժվար է, համբերային ստանոքներ բարակ աշխատին ես, իմ անձնական ես ունեմ, որ դսարկեն 20,000 մեկանիկային գդորներ, այդ հոս կարծես թե ապկիսի պամը չեն կտարնել, որովհետև ժողովրդին քանակը քիչ է, պիտի ծանոթանան, պիտի մեզի քաղաքար պիտի տան, մենք ա մեր քաղաքարները, գրնալով ձախսեր գործերում ենք, ավելի վստիկ գործերում ենք, մենք հուսերդ ենք, որ դժվար է ինքը, ոստեղ գործնելը դժվար է, որովհետև մի քանի 10-15 անձեր են փրել շուկաները եւ ամեն ինչ իրենք բռնած են, նայենք ինչ կտանցնեն, որպեսզի գործը աշխատեն։
Լիլիթ Դերցակյանը, ով Հայաստանում է արդեն 4 ամիս, եւս ասում է, որ լսել է, թե Հայաստանում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը բարդ է։
Ժողովրդից բոլորը ասում են, որ դժվար է, այսպես աշխատանքները չեն փոխվում, ինձ բան է, բայց մենք էստել ենք, որպեսզի փաստենք հազարագը։
Լենա Շամլյանը Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, ասում է, որ Հալեպում բավականին շահութաբեր բիզնես է ունեցել, Հարսանյաց սրահ քաղաքի կենտրոնում, այստեղ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մտադրություն դեռ չունի, հուսով է, որ շուտով պատերազմը կդադարի եւ իրենք հնարավորություն կունենան տուն վերադառնալու։
Մենք եկած ենք սկաղափար առնելու, ինչու եք հարգայինը, ինչպես կնանք օգտվի։
Ինչ բիզնես եք ուզում բացեք օրինակ։
Մենք հիմա պարզապես կաղապար, ընդհանուր կաղապար արնենք, նա ինք ինչ բիզնես պիտի կարողանանք, բանավորով հետև մենք միտք ունինք ետ վերադառնալու մեր քաղաքը։
Այսքան այստեղ հեռանկար չեք տեսնում բիզնեսի։
Հիմա գու հիմա ոչ, պետք ունինք, չենք գիտեր աբակային ինչ կպերե օրերը։
Հանդիպմանը ներկա Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչ արեց սիրահայերին օգտվել այս հնարավորությունից, նաև աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում չհրաժարվել դրանից ցածր աշխատավարձի պատճառով։
3 միլիոն դրամը մենք ունենք չէք հոմարել, որտեղ կարող եք շատ փոքր գործ սկսել եւ անպայման սկսել, ուղղակի խնդրում, որովհետեւ աշխատանքը որ նախցես ոքե բանորը ավելի կանգ ստացնի, որովհետև դուք հիմա ոքեպես շատ լավաց է, ամբողջ ուշքումի քանտեղ է, այստեղ է անգործությունը ավելի ճնշում։ Իսկան էլ Հայաստանում ժամանցը ծածվել չի համապատասխանում սիրիայի ձեզ մտածած կամ աշխատած հնարավորությունների, որոնք դեպքերում աշխատավարձ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի տարի անց Հայաստանը կանցնի կենսաթոշակային կուտակային համակարգի, եթե այս քայլին Հայաստանի կառավարությունը չդիմի, ապա պետությունը ի վիճակի չի լինի ապահովել նույնիսկ կենսաթոշակների այսօրվա ոչ այնքան բարձր մակարդակը, նշում են թե կառավարության ներկայացուցիչները եւ թե անկախ տնտեսագետները։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Հայաստանը 2014 թվականից անցում կկատարի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի խոսքով սա ուղղակի անխուսափելի գործընթաց է, քանի որ Հայաստանը ծերացող երկիր է, իսկ ներկայումս գործող համակարգով պետությունը ապագայում ունակ չի լինի անգամ թոշակների ներկայիս չափը պահել։ Նրա խոսքով կառավարությունը ընտրել է խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ տարբերակը, իսկ ներկայումս գործող համակարգը այլևս արդյունավետ չէ։
Պետական համակարգով գնալը երկու տարբերակ է, կամ հարկերը պետք է բարձան, կամ պարտ պետք է կուտակենք։ Պարտը կուտակում ենք, դրանով պրոբլեմ ենք անգնելու ենք հունաստանի օրը, հարկերը բարձրացնելով անգնելու ենք եվրոպական երկրների օրը, որտեղ հասել են վերևին սահմաններին, ընդ որում մարդկանց պահանջները ավելի արագ է աճում, քանի այդ հարկերն են կարողանում բարձրացնել, միշտ դիֆիցիտային են դառնում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով վերջերս արդեն ընդունված համակարգում մի շարք փոփոխություններ են արվել, որոնք ոչ մի գլոբալ ազդեցություն չեն ունենա ընդհանուր համակարգի աշխատանքի վրա։ Հիմա համակարգը լիարժեք է և ներդրվելուց հետո այն նորմալ կգործի։ Արդեն մյուս տարվանից Հայաստանում կձևավորվեն առաջին կենսաթոշակային հիմնադրամները, որտեղ էլ կպահվեն հավաքված գումարները։ Ի դեպ, դրանք կլինեն մասնավոր ընկերություններ, քանի որ ըստ փոխնախարարի միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունը այս հարցում արդյունավետ կառավարիչ չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գումարների կառավարմանը, ապա այժմ կառավարությունը բանակցություններ է վարում մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ մասնավոր կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամների կառավարման համար։
Երբ որ մեր քննադատները ասում են դա գրպանային ինչ որ ակտիվների կառավարիչներ կարող են լինել, ես ես ասում օրենքը այնպես է սահմանված եւ վերջերս է կենտրոնական բանկը կանոնակարգերում դա խիստ ամրագրեց, որ առնվազն այն ակտիվների կառավարիչները, որոնք կառավարելու են պետքներ խողերը, դրանք պարտադիր պետք է լինել միջազգային ճանաչում ունեցող կառավարիչներ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը օրերս խոսելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին մտահոգություն էր հայտնել, որ պետությունը շատ հարցերում սխալ մոտեցում է ցուցաբերում, մասնավորապես ինչպես են կառավարելու եւ որտեղ են ներդրվելու հավաքված գումարները։
Ասում ես, օրինակ, բերեք ես հյուսիս հարավը, խոսքի օրինակ, սարկենք այդ փողերով, ասում եմ, չափոնական բանկ այնտեղ 2%-ով ատա, այդտեղ մենք 5% պիտակ, 5% ներքին պարտքը իրանց կարծիքով ավելի վատ է, քան 2% արտաքին պարտքը։ Չափոնական վարկի մեջ խոհանում ես, խորհրդատու 5%-ն անում ես, իրականում 2-10% ստացվում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով կառավարությունը իր ծրագրում հստակ նշում է, թե ինչպես եւ որտեղ պետք է կատարվեն ներդրումները։
Օրենքով դրված են սահմանափակումները ըստ ուղղությունների։ Արտաքին աշխարհում մենք ասում ենք պետական պարտատոմսերում կամ կենտրոնական բանկի կողմից հավատարմագրված կամ այսպես ասած ընդունելի արժեքթերում, բայց երբ որ ասում ենք այդ երկու գործիքներում, պետք է ասենք նաև որ երկրներում, եւ դա կարող են օրինակ դնել Cote d'Ivoire, արդյոք դա մի համառությունն է, իհարկե ոչ, դա համար մենք այնտեղ ասում ենք THZK անդամ երկրների, OECD անդամ երկրները, որոնք որ այդ անդամ երկրները իրենց ռեյտինգում համապատասխանում են ներդրումային ռեյտինգի, investment grading։ Ներքին տնտեսությունում Հայաստանի Հանրապետությունում գրված է նույն բանը կառավարության արժեթղթերում, կենտրոնական բանկի արժեթղթերում եւ այն կորպորատիվ արժեթղթերում, որոնք որ կունենան համապատասխան ռեյտինգ ընդունելի կառավարության եւ կենտրոնական բանկի համար։
Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկերին, ապա փոխնախարարի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են մինիմալ դարձնել դրանք։
Ռիսկը կա, ու այդ ռիսկը ամբողջ աշխարհում միշտ էլ առկա է։ Բայց մենք այլ խնդիր պետք է անենք։ Հիմա ինչ որ մեկը որ ասի զրուական է, դա ռիսկը չի կա։ Մենք պետք է փորձենք այդ ռիսկը մինիմիզացնենք։
Ի դեպ, արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանում գործում է նույն համակարգի կամավոր տեսակը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք փոխնախարարը օգտվում է այդ համակարգից, Վարդան Արամյանը պատասխանեց.
Կամավորի չեմ ուզում, որտեղ ես պարտադիրի մասնակից եմ լինելու ու դպատակը արմարա ես ամեն դեպքում իմ կողքի գործերը փորձում ճիշտ կառավարել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը 2-օրից 50-ամյակը կնշի։ Մեր երկրի ամենահայտնակավոր երիաշտական կոլեկտիվներից մեկը Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, ինչպես է նշվելու այս հոբելյանը, փորձել է պարզել Գանե Դանիելյանը։
1962 թվականին մեր լավագույն երաժիշտներից Զարե Սահակյանի և նրա ընկերների ջանքերով հիմնադրվեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, որն այս տարի տոնում է հիմնադրման հոբելյանը։ 50-ամյակը բազմաթիվ համերգներով, իսկ հոբելյանական գալա համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 1-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում աշխարհահռչակ ակորդեոնահար Ռշար Գալյանովի մասնակցությամբ և նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Գալյանն այսօր արդեն Հայաստանում է և հենց այսօրվանից սկսելու է փորձը նվագախմբի հետ, բայց մինչ այդ հանդիպում էր կազմակերպված լրագրողների հետ։ Ճիշտ է, Հայաստանում մեկ անգամ նա արդեն հանդես է եկել համերգով, բայց պետական կամերային նվագախմբի հետ սա նրա առաջին համերգն է։ Իր նվագացանկում Գալյանն Արամ Խաչատրյանի հանրահայտ սուսերով պարն ունի։ Երկու տարի առաջ Գալյանն առաջին անգամ Երևանում հանդես եկավ հենց Պյացոլլայի այս ստեղծագործություններով, իսկ թե կամերային նվագախմբի հոբելյանական առաջիկա համերգին ինչ ծրագիր է նախատեսված, ապա պարզվեց, որ դա անակնկալ լինելու և կարելի է տեղեկանալ միմիայն համերգի ժամանակ։ Ի պատասխան հարցիս շեշտեց նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանը.
Շատ բազմազան, այսինքն և բարոկո երաժշտությունից մինչև այսօրվա և ջազ և ռոմանտիկ և դասական ամեն ինչ իրար հետ խառը։
Երևանում ծնված, բայց վերջին տարիներին Փարիզում բնակվող դաշնակահար դիրիժոր Կաննի սիմֆոնիկ նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավարությունը ստանձնեց 2 տարի առաջ նվագախմբի համար մի ծանր ժամանակաշրջանում, երբ նվագախմբից հեռացել էր Արամ Ղարաբեկյանը, երաժշտների հետ որոշակի տարաձայնություններից վիրավորված։ Այսօր ի պատասխան լրագրողների հարցերի Վահան Մարտիրոսյանը շեշտում էր, որ երաժշտների հետ հրաշալի փոխհարաբերություններ ունի։
Մարդկայինությունը, ամենակարևորը մարդկայինությունն է այստեղ, որովհետև այն տարիները, երբ դիրիժորը դեսպոտ էր, վաղուց արդեն աշխարհով մեկ անցած են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։